Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nsellmulkom nistiedunkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Min Poplu għal Nazzjon. Joe, il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq il-konferenza li kien hemm f'Londra mal-Bra House jekk niftakar sew. Għandna il-partiti politiċi kollha Maltin hemmhekk, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista bħala ż-żewġ partiti l-ikbar li kien hemm u mbagħad il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Ganado, il-partit tal-ħaddi Mansara ta' Pellegrini u l-partit Kostituzzjoni l-Progressiv ta' Mabel Strickland. Qed jitkellmu fuq il-Kostituzzjoni u tħejja għall-indipendenza. Rajna tiġa affarijiet li kienu qed jiddiskutu u x'għandu jkun entrenched, inti użajt il-kelma ankrat jew le. U forsi illum nibdew nitkellmu fuq suġġetti oħrajn li kienu qed jiddiskutu u jitkellmu dwarhom. Per esempio, wieħed mis-suġġetti li tkellmu fuq kien l-edukazzjoni. Kif titħol l-edukazzjoni f'Kostituzzjoni dwar l-indipendenza?
Ħalli nagħmel punt qabel ma nirrispondi l-mistoqsija. Waħda mill-affarijiet li konna għadna fil-programm tad-darba l-oħra kien li t-tlet partiti iż-żgħar kienu marru hemmhekk bl-intenzjoni li jħassru il-konferenza ma imma le biex ma ternexxix u l-intenzjoni tagħhom kienet li prattikament ma jipparteċipawx. Però din riżoluzzjoni ma lajs fiċċar fixxej meta huma wkoll bdew jirreaġixxu għad-diskussjoni li kien hemm. U biex ngħidlek kontra qalbhom sabu ruhom parti mid-diskussjoni ġenerali li kienet għaddejja. Waħda minnhom kienet dwar l-edukazzjoni. Inti saqsejt x'għandha x'taqsam fl-edukazzjoni mal-Kostituzzjoni. Mela fil-kapitlu 1A tal-Abbozz, Dikjerazzjonijiet ta' Prinċipji, l-artiklu 4 C kien jaqra: it-tagħlim reliġjuż tal-Fidi Kattolika Rumana huwa provdut fl-iskejl tal-istat kollha. Issa hawnhekk l-MLP ressaq emenda għal dan. U l-emenda li ressaq l-MLP kienet tajt li t-tfal ta' dawk il-ġenituri li oġġezzjonaw għandhom ikunu ħilsa minn din l-obbligazzjoni biex jikkwalifikaw għall-eżamijiet rilevanti.
Ġifet jgħidu għandu jkun hemm, imma jekk xi ħadd ma jridx jidħol, ma jidħolx u ma jagħmilx l-eżami.
Bidritt. U ma jiġix diskriminat kontra tiegħu. Issa, diġa kien hemm il-prassi u dik qed tapplika għal xi tfal barranin li jista' jkunu fl-iskejjel li jekk jitolbu ma jitlux għal lezzjoni ta' reliġjun kattolika ma kienx jitlu, imma għaliex qed tapplika għal barranin. Għax Malta kulħadd kien jgħid li hu kattoliku. Tajjeb. Issa, il-Prejtment of Qal li hu kien lest li jaċċetta klawżoli kif kienu jidru fil-Kostituzzjoni Italjana f'dan ir-rigward u fil-fatt id-differenza li kien hemm kienet din. U rina ikkonferma wkoll il-Professur Cremona li kien hemmhekk li spjega li fl-Italja kien hemm liġi li tħalli l-ġenituri jeżentaw lil uliedhom mill-lezzjonijiet reliġjużi. Vol diri irrispektiv biex ngħid hekk jekk intix kattoliku jew le, inti kollok id-dritt li l-itfal tiegħek ma tħallihom xitlu għal-lezzjoni ta' reliġjoni.
Il-fatt li inti tiddeċiedi li ma tħallix it-tfal jitlu għal-lezzjoni ta' reliġjoni, inti mhux qed tagħmel statement li mhix kattoliku, tista' ħana naħodu każ hekk pereżempju. Inti tajt it-tifel għandu ħafna xi studja, da jmur il-mużew, mela l-iskola ma jidħolx għal reliġjon biex ikollu iktar ċans jistudja l-affarijiet l-oħrajn.
Forse nissimplifikawha. Tista' tgħidlu, tista' titlob li ma jidħolx għal reliġjoni għal kull raġuni li se jkollok moħħok.
Iviva, jien semmejt raġuni għax.
Dik hija. Wara li damu ħafna jiddiskutu għadi, tresqet emenda li qablu magħha Borch Oliver Pellegrini Ganado u Strickland kontra bixewqa tal-MLP, ovvjament, li mal-artiklu oriġinali tiżdiet is-sentenza tfal li ma jkunux kattoliċi għandhom fuq talba tal-ġenituri tagħhom jiġu eżentati mit-tagħlim reliġjuż li ma jkunux kattoliċi. L-insistenza hawnhekk kienet fil-fatt li inti l-argument, inti tipproteġi l-interessi ta' tfal kattoliċi li huma għamdin bħala kattoliċi fi żmien meta huma ma mhumiex f'kondizzjoni li jiddeċidu għalihom għadhom minuri. Min-naħa l-oħra s'intendi dina kienet tirfes id-dritt tal-ġenituri li jiddeċidu huma għandhom l-oħra ċara. Kien hemm ukoll kwistjoni dwar diskriminazzjoni minħabba twemm minn reliġjuż u speċifikament dwar għalliema li ma jkunux kattoliċi. Il-Knisja kienet tinsisti li l-għalliema jkunu kollha kattoliċi. Mbagħad kien għala kjas fil-1956 meta kienu nġibu xi teachers minn barra, maġġor parti kienu mill-Ingilterra li xi ħodd minnhom ma kinux kattoliċi. U għalkemm dawna kienu jgħallmu suġġetti bħal science u Ingliż u matematika u da. Kien hemm reazzjoni negattiva minn ta' knisja li qalu qed iġibu teachers mhux kattoliċi protestanti. Tajjeb. Issa, mal-Departament ta' Edukazzjoni int ma konx tiġi ngaġġat, ma konx tidħol bħala teacher jekk inti ma kienx ikollok il-kwalifiki fir-reliġjon. Li kienet waħda mill-affarijiet li kienu jitolbu.
L-iskejjel primarji fejn ti ħatallem kollox inti jew anke għand l-iskejjel sekundarji. Jekk jekk ħatallem il-ġografi.
Iva, inti kont mistenni kemm saru xi tibdi iktar tard, imma inti kont mistenni l-reġjon tiegħek ikun kattoliku. Il-Knisja kienet tinsista ħafna dwar dan.
Naturalment dawn huma affarijiet li bil-mentalità tagħna llum.
Narahom strambi, iva. Klawżola oħra tal-Kostituzzjoni fil-fatt kienet tajt li ebda persuna m'għandha tkun suġġetta għax id-diżabilità jew tkun esklusa milli tokkupa xi kariga minħabba l-professjoni reliġjuża tagħha. Sa madan il-Partit ta' Ħaddiema Nsara ressa emenda li kienet iżżid il-klim ħlief fil-każ ta' għalliema fl-iskejjel primarji tal-Istat fejn ir-Reġjon Kattolika Rumana hija obbligatorja. Mela rridu jagħmluha kostituzzjonalment rekwiżita li bil-forsi tkun kattoliku biex tgħallem fl-iskejjel primarji. Għaxġira qed nitkellmu.
L-iskejjel primarji f'dal-każ.
Dejra qed nitkellmu fuq kostituzzjoni.
Jvejgħu qed jgħidu biex inkun qed inċari. L-teacher ħajgħallem lit-tfal u reliġjon kattolika irid tkun kattoliku.
Sewa.
Inkella jekk inti ddaħħal teacher li fost l-affarijiet li ħajjagħmel u ħajjallem ir-reliġjon kattolika, jew hemm iċ-ċans li ma jgħallimx tajjeb. Jew inkella l-istat ikollu jdaħħal ieħor biex ir-reliġjoni jgħallimha flokhu.
Sewa. U dan pratikament kienu l-argumenti ta' Pellegrini f'dan il-każ. Minn tof fil-fatt opponna l-emenda għax qal li kienet qiegħed lil għalliema taħt diżabilità minħabba twemmin reliġjuż tagħhom. U sa suġġeriment.
Abilità ġifri żvantaġġ.
Żvantaġġ. Sar arranġament biex Pellegrini u minn tof jintlaqgħu outside the conference jiddiskutu bejnietom fuq din u jipprova jsiru jsir qbil.
U sa qbil.
Ħa ngħidlek, sal-aħħar ta' konferenza ma kienx għadu reġistrat. Dan li ġara hija l-konferenza finalment sfaxxat. Tajjeb, minn qbil. Alla kellek ċerti affarijiet li biex ngħidlek baqgħu fl-arja. Għalkemm li ħareġ tajjeb minnha kien li l-veduti tal-partiti fuq elementi importanti ta' Kostituzzjoni ħarġu sew fiċ-ċar. Issa, il-Partit Laburista insista wkoll li jiżdied artiklu ieħor fil-kapitlu dwar drittijiet u l-libertajiet fondamentali tal-individwu biex isiru regoli ġenerali dwar l-edukazzjoni u l-iskejjel statali ħalli tkun eliminata id-diskriminazzjoni fl-iskejjel.
U dixi kienet fisser fil-konkret?
Issa, dan li kienet jgħid li jekk ikun hemm xi kweta ta' diskriminazzjoni kontra x'individwi fl-iskejjel jista' jkunu tfal inħabba tagħlim reliġjuż tagħhom jew inħabba dan li kellu f'moħħhom intom. Inħabba l-fatt li l-ġenituri ta' dawk it-tfal ikunu ġew ittimbrati min-naħa tal-Knisja għax mhumiex meqjusin leali lejn il-Knisja għal raġunijiet politiċi, allura għandu jkun hemm salvagwardja biex daw l-interessi ta' daw l-individwi ikunu mħarsa. Issa, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet li dina ma kienitx ħaġa kostituzzjonali, imma xi ħaġa li għandha ssir bil-liġi ordinarja tal-pajjiż. Infatti, xi wħud mill-problemi li nqalgħu fil-konferenza kienet din li kien hemm iktar minn darba u tnejn suġġerimenti li għamlu sens bħala bħala affarijiet li għandhom jitlu fil-liġi, però mistoqsija kienet, imma dina għandhom ikunu parti minn Kostituzzjoni jew parti mill-liġi ordinarja tal-pajjiż. U dik kienet importanti ħafna. Il-Kostituzzjoni mhijiex biex ngħidlek il-ħoldol ta' kull liġi hemm fil-pajjiż. Tajjeb, hemm ħafna liġijiet li vera joħorġu minn dak li tajt il-Kostituzzjoni. Imma m'hemmx għalfejn ikunu kollha fil-Kostituzzjoni. Tajjeb, u mhijiex il-prassi l-issirek. Kien hemm ukoll ċertu problemi, problemi f'sens li kien hemm diskussjonijiet anki sħan, fejn jitlu ż-żwieġijiet f'Malta.
Verament aħna kellna sensiela ġew jekk kif taħkar fuq il-relazzjoni bejn il-Knisja u Stat f'Malta. U hawnhekk għandna sfond ta' ħafna snin.
Żgur.
Fuq il-kwistjoni ta' żwieġ, jiġifieri għax jekk qed ngħid sew, jiġifieri is-sitwazzjoni f'Malta dak iż-żmien kienet li l-uniku forma ta' żwieġ li kien hawn kien iż-żwieġ kanoniku.
L-uniku forma ta' żwieġ magħruf mill-liġi.
Mhux hekk.
Le, xista' jkollok forma ta' żwieġ oħra. Li għal-min, le, għal-min ikun konċernat u għamizzewieċ. U jista' jmur barra minn Malta u jibqa' mizzewieċ.
Imma Malta.
Imma Malta mhux magħruf.
Xek Malta mhux magħruf, ġifieri. U dima tul iż-żminijiet qajmet diskussjonijiet.
Iva. Inti, għax inti.
Anke mal-gvern Ingliż.
Għax il-problema kienet din. Il-problema kienet li għalkemm vera li tista' tgħid il-popolazzjoni kollha Maltija kienet tippratika reġjun kattolika u allura kien ikun iż-żwieġ tagħhom kattolika.
Naturalment, u anke jekk ma tippratikax għax soċjalment kien iktar konvenjenti inti li tiżewweġ bil-Knisja Kattolika mill-le.
Kien ikollok ukoll numru ta' Maltin li kienu jgħixu barra, jew għall-perjodi jew inkella għal min ma kien definittiv, li dawna kienu jagħmlu żwieġijiet ma' nies li mhumiex kattoliċi, ma' partners tagħhom mhux kattoliċi, li mhux bil-fors kienu jiġu ċelebrati fil-Knisja Kattolika.
U jista' jkun li anke ma' kattoliċi huma jiċċelebraw fil-Knisja Kattolika.
Le huma jkunu, l-oħra ma jkunux ġar.
Imma anke jekk ikunu kattoliċi.
Ma tantx kien hemm problema tabja. U xogħod minn daw kienu mbagħad jirritornaw lura Malta. Jekk ikun ritornaw lura Malta wara li telqu dik il-familja li kellhom hemmhekk, il-familja tagħhom f'Malta ma kellha l-ebda protezzjoni legali. Għax għal-liġi Maltija.
Il-familja tagħhom barra minn Malta.
Barra minn Malta. Le, f'Malta, f'Malta ma kellhom l-ebda protezzjoni legali. Għax għal-liġi Maltija dawna mhux miż-żewġin. U t-tfal tagħhom huma fil-fatt illeġittimi.
Allora, jiġifieri anke dan, waħda mill-konklużjoni kienet jekk da jkun obbligat li jagħti mantenement u jaqaf itjeh.
Ma tistgħux,
mhux hekk jgħidu l-intim hemm miżewġ.
Eżattament.
U jserġa' jżewweġ.
Żgur, xut minnhom kienu fil-fatt reġgħu iżewġu. Għax huwa liberu l-istat liberu kienu jgħidulu tiegħu tajjeb għaż-żwieġ. Issa l-MLP ressa tliet emendi għal din is-sitwazzjoni. L-ewwel waħda kienet li l-istat jara fil-validità ta' żwieġ kattoliku u li hu suġġett għal provvedimenti tal-liġi kanunika. U l-każijiet ta' nullità f'dan ir-rigward ikun riservat għal qorti ekklesjastika kattolika. Is-separazzjoni quattorum et mensam jibqgħu jinstemgħu quddiem il-qrati ċivili.
Quattorum et mensam x'inti
kellha. Inti kellek il-liġi tas-separazzjoni u l-liġi tal-annullament ta' żwieġ. Li qed jgħidu f'din l-amenda hija din. Il-każijiet tas-separazzjoni jibqgħu jinstemgħu quddiem il-qorti. U allura f'rigward li
quddiem il-qorti ċivili.
Ċivili. Alla fir-rigward li għandhom x'jaqsmu l-affarijiet ċivili, l-istat li qed jgħixu fih il-koppja, il-beni tal-dak eċetera. Tajjeb dak jiddeċidihom il-qorti ċivili. Biex żwieġ jiġi ddikjarat null u allura qatt meżista. L-uniku qorti li tista' tiddeċidi da jkun qorti ekklesjastika.
Tajjeb skont forma kanonika.
Kanonika. U dak biss, vuol diri, u met jgħidu hawnhekk il-liġi ċivili fuq nullità ta' żwieġ. U mbagħad kellek it-tieni.
Di emenda tal-Labour Party.
Tal-Labour Party. It-tieni emenda kienet din. Il-liġi għandha tipprovdi wkoll biex iż-żwieġijiet ikunu ċelebrati quddiem ir-reġistratur pubbliku jew quddiem ministru rikonoxxut ta' xi reġjun oħra. Flima każ ma jkun suġġett għall-liġi kanonika. Ma dawet jgħidu dawk in-nies li ma jridux jiżewġu
fil-Knisja.
Fil-Knisja
Kattolika.
Għandhom ikollhom il-mezz li jiżewġu jew ċivilment jew kellha huma jappartienu għal reġjun oħra.
Anglikani jew Buddisti jew Musulmani.
U wasli jiżewġu mhux biss jintara fiż-żwieġ tagħhom, imma ma jkun suġġett għal-liġi kanonika. Tajjeb? U t-tielet kienet li żwieġiet ċelebrati skont il-liġi kanonika, jew fejn wieħed jew waħda mit-tnejn miż-żewġin ikun Kattoliku, ma jistgħux inħallu divorzju. Vuol diri il-Partit Laburista kien jiġi attakkat li jiddivorzju. U hawnhekk qed jagħmilha ċara li hu mhuwiex jitlob li jkun hemm id-divorzju għal jekk waħda mill-koppji waħda hija Kattolika. Jekk mhux Kattoliċi għandhom ikollhom dritt tad-divorzju, li kienet il-pożizzjoni fil-fatt.
Anke min jiżewġ ċivilment ta' Malta?
Iva, ma kienx għad hemm imma liġi ċivili ta' żwieġ ċivili.
Jiġifieri kien qed jgħid minn
kien jgħid irid il-liġi il-liġi. Le, stenna. Mhux qed jgħid li għadu attenti li, u għet jgħajt, jekk inti kattoliku u tipprofessa li inti kattoliku, tajjeb, inti ma nistax t-divorzja. L-għedet jgħamela ċara.
Eħelele, ma għetnajt, jekk inti iżewġ ċivilment għawek, iċini il-reliġjon tijak. Ejja, kattoliku.
Le, ma nistax t-divorzja, jekk inti kattoliku. Dik il pożizzjoni ta' Partit Laburista.
Jitrid tiddikjara li m'intix Kattoliku. Kien hemm
diskussjoni kbira jekk għandix tiġi u at one stage il-Knisja l-Arċisqof biex niftehmu kien qal li kien lest li jaċċetta dal-prinċipju li jimxu fuq l-eżempju tal-liġi Spanjola.
Fejn
f'Ispanja, jekk kont Kattoliku tiddivorzja, inti kont trid formalment bil-ġurament tirrinunzja.
Tagħmel dikjedula la bjura. Mur il-kurja tagħmel dikjarazzjoni ma'
inti m'għadekx Kattoliku. Right? Issa d-diskussjoni kien hemm qbil dwar l-ewwel u t-tielet emenda li kien hemmhekk li rrekordjaw il-liġi kanonika u d-diskussjoni fil-fatt waqgħet fuq l-introduzzjoni ta' żwieġ ċivili. Xi ħaġa l-Knisja f'Malta kienet assolutament kontra tagħha. Tajjeb, iż-żwieġ ta' koppja mhux Kattolika kien validu f'Malta jekk iżewġu. Bil-għoldek jiġu t-nej protestanti miż-żewġin barra u jkollhom it-tfal tagħhom mhumiex meqjusa bħala l-leġittimi. Li kien jiġri hija fejn jidħol, il-problema kien qed dejjem fejn għandek wieħed mill-koppja waħda mill-koppja li tkun Kattoliku. Tajjeb? U għalhekk li kienu qed jgħidu hija li jekk il-partijiet imma waħda minnhom hija Kattoliku l-affett m'għandhomx jinbidlu. Di kienet fil-fatt l-argument li kien hemm. Issa sens kien jaf bil-problemi għax l-uffiċjali tiegħu kienu qalulu dar kien hemm files kbar fil-Colonial Office wara l-problemi li nqalgħu dwar dan u kien qiegħed attent u kawt ħafna dwar l-intervent li jipprova jagħmel u qal li normalment wara kollox għalhom interessanti dil-diskussjoni u tajjeb li intom taslu għalija, però għalhom di xaġa tal-Kostituzzjoni. Jo xaġa jidħol fil-liġi. Għax għallom normalment, u naħseb kellu raġun sens, li liġi dwar żwieġ ċivili, bħal manna issa, u inna li għandna mis-sabajnijiet, miex parti mill-Kostituzzjoni, hija parti mill-liġi ordinarja tal-pajjiż.
Kif il-fatt minn għamel liġi għamel.
Eżattament, mingħajr ma daħlet fil-Kostituzzjoni. Issa, però jiena naħseb li ta' min nagħmluha ċara wkoll li dina biex ngħidlek enfasi kbira. Li daw l-affajt jiddaħlu fil-Kostituzzjoni minn tal-Partit Laburista kienet ġejja mill-biża li l-Knisja b'xi mod jirnexxila tagħmel pressjoni biex ċertu liġijiet ma jiġux applikati. Tajjeb, mentre kikunu fil-Kostituzzjoni hija diffiċli ħafna biex qorti kostituzzjonali tmur kontra dak li qed tgħid il-Kostituzzjoni. Issa, id-drittijiet fundamentali tal-individu.
Di naturalment ta' żwieġiet torbot ma' tal-ħana jgħidu fuq drittijiet fundamentali tal-individu.
Inti fil-fatt.
Ma tmur li l-inmin.
Għandek ħafna rbit. Issa, kollox ma' kollox kien hemm qbil mhux ħażin, tista' ngħid fil-maġġor parti kbira, dwar dak li kien imniżel bħala drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Dakin ħajkun ċapter ġdid f'Kostituzzjoni Malta.
Le, ma kif se jkun ċapter ġdid da' sens. L-ewwel darba li fil-Kostituzzjoni Maltija daħlu l-human rights as such kif il-Kostituzzjoni ta' Blood. Hemmhekk l-ewwel darba li jissemmew mod kategoriku.
Kien
hemm lista. Issa, fil-fatt, il-Kostituzzjoni, la bozza Kostituzzjoni kienet jiddiskutu kienet tħares lejn dawn id-drittijiet, kienet tħares lejn dak li tajt il-Konvenzjoni Ewropea, dak li tajt
li tamel blood commission
ija
u l-Konstituzzjoni ija
wanki il-Konstituzzjoni tal abbozza Konstituzzjoni ta' indipendenza ta' Malta tajjeb issa u għadha ma l-affarijiet li il-Partit Laburista għajjem b'ċertu saħħa kienet il-kustjoni dwar id-dritt tal-espressjoni libera li kien teżisti però dan arrid li tkun speċifikata b'ċerti modi partikolari per eżempju u qal li rrid li tidħol il-protezzjoni kontra trattament inuman billi qal li tidħol emenda li tajt lebda persuna manda tkun imċaħda għal raġunijiet politiċi jew reliġjużi milli tindifen f'ċimiterji mibnija jew mantenuti kompletament jew parzjalment mill-Gvern ta' Malta.
Din inħabba kwistjonijiet li kien hemm u li il-Partit Laburista rrid li jassigura li ma jerġgħux
għumhom. Issa
jiġifieri speċi hemm kuntest storiku għal.
Issa dana fil-realtà il-Partit Nazzjonalista Porxu Livir partikolarment kien skomdu dwar din il-prassi. Però minn naħa l-oħra li kien jiġrija li għalkemm il-ċimiterju kien proprjetà tal-gvern, kien amministrat mill-Knisja.
Rivjana qed ngħidu hemm dak iż-żmien kien hemm parti taċ-ċimiterju li ma kienx ikkonsagrata.
Sewa.
U allura hemmhekk kienu jindifnu dawk li mhumiex kattoliċi.
Sewa.
Qed ngħid sew?
Jew inkella li jkunu meqjusa anke jkunu kattoliċi.
Interdettjati jew xi ħaġa hekk.
Li ma baqgħux parti mill-Knisja. Tajjeb.
U b'mod popolari di għalkemm kienet parti miċ-ċimiterju ordinarju kienet tissejjaħ miżbla.
Għallura il-sens ta' disprezz.
Kella l-konnotazzjonijiet negattivi ħafna.
Rabat ma' di wkoll il-Partit Laburista l-kwistjoni tal-awtorità tax-xandir.
Mal-miżbla l-awtorità
tax-xandir. Le, mal-espressjoni u l-libertajiet tal-espressjoni. L-argument tal-Partit.
Le,
l-argument tal-Partit Laburista kien li fil-fatt tal-liġi tax-xandir li kien tajt li ma jistax ikun hemm f'xi xandira diskors li jkun disprezzjattiv lejh. L-Knisja, il-Partit Laburista kienet isostni li l-Awtorità tax-Xandir qed tuża din
tal-liġi
biex tistaħba wara biex ma tħallix li l-Partit Laburista jagħmel xandirijiet politiċi.
U kien dak l-eżempju ta' dik li tsejjaħ xandira ċensurata li anke minn taf kien ippubblikaw mbagħad.
Jiena naħseb li dan kien argument imġebbed, però il-partit kien jagħmel ħafna dwaru. Dan uriet allura.
Għax kien qisu ftit il-kelb il-mismut.
Iva.
Li kull il-ma jaħsbu misħun allura u tifhimha jiġifieri.
Però naħseb jiena li ma kienitx ħaġa fil-liġi li kienet beyond l-intelligenza tal-partit tal-mixja tal-Partit Laburista. To get around. Wara kollox kull ma rid tagħmel kien li tibdel ċertu klim u tajt l-istess ħaġa. U hija l-element ta' disprezz, jiġifieri tal-forma tal-klim li tpoġġi li kienet qed taħdem li qed tiġi applikata bil-forz l-awtorità ma stax ma tapplikajhi ġdid. Assolutament. Infatti, il-prassi kienet li jekk inti tinstab li qed tikser dal-provvediment, inti tuk l-iskriplu jgħidu lek irrivedih. Il-Partit Laburista kien irrifjuta li jagħmel dan. U ħafna propaganda favorevoli minna.
Issa tu forse nixxu wkoll.
Eżattament, mhux dikki. Issa dawn il-provvedimenti indeterminat fil-fatt il-Labour Party li dana iwaqgħhom. Issa.
Jiġifieri jien inkun korrett li ngħid li hawnhekk il-Partit Laburista kien qed jissuġġerixxi numru ta' affarijiet li f'ċirkostanzi normali. Ma kienx jiġu suġġeriti u jiġu suġġeriti għall-Kostituzzjoni. Imma fis-sitwazzjoni fejn kien inqarras minn ċertu provvedimenti, allura rrid jassigura li kostituzzjonalment ikollu s-saħħa biex ma jinqarras.
Sew. Dan kellek provvediment li kien jgħid ebda ħaġa li hemm fiha jew mamur skont l-awtorità ta' xi liġi m'għandha titqis li tkun inkonsistenti ma jew b'xi ksur. Ta' dan l-artiklu sa' fejn dan il-liġi l-artiklu fil-l-espressjoni tal-liberta libertà d'espressjoni tagħmel provvediment li jkun meħtieġ regolament u sabiex jiġu protetti d-drittijiet. Ganado suġġerixxa li madan tiżdied ir-reliġjon ta' Malta. Mela, Ganado qed jipprova jpoġġja iktar f'qafas magħluq milli fil-fatt diġà kienet.
Ġifieri l-possibilità li jkun hemm interpretazzjoni tal-liġi mingħajr ma tinbidel li l-Partit Laburista tista' seraħ lu rasu bdel irid jagħmel Ganado tixallu bozza mhux ħamra serċilajt kbira.
Mentri minn Toffli ressa kien jgħid hekk x'għandu jridu għall-kwistjonijiet reliġjużi birbiet politiċi għandhom jitħallew isiru sakemm ikun fil-limiti tad-diskussjoni raġonevoli u ħielsa mitkażbir. U l-oħra ressa marbuta magħha kienet meta xi persuna jew partit politiku jkun attakkat għal-raġunijiet reliġjużi f'xandiriet fuq ir-radju, televiżjoni jew fuq xi mezzi oħra ta' komunikazzjoni, dik il-persuna jew partit politiku għandu jkollu dritt ta' tweġiba u ma jkunx miżmum li jwieġeb għall-attakki ta' din ix-xorta minħabba li offendi s-sentimenti reliġjużi li f'każijiet libelluzi u ta' malafama.
Ġifieri qed jgħid jekk l-Arċisqof Gonzi jmur jitkellem
fuq jew kellha kellim ta' partit ieħor
pereżempju jew u jkollu dritt li jwieġeb.
Li jirrispondih.
Basta ma jaqgħux fil-liġi tal-libel u ma jkunx hemm tkażbir.
Eżatt, u ma jkunx hemm malafama.
Dik kienet ta' kontroversja wkoll, ġifieri?
Kien kalt ta' kontroversja ħabba l-fatt li partikolarment il-partiti tan-nofs kienu attenti ħafna ma jmurx jiftħu xi tieqa li biha jista jieħu vantaġġ il-Partit Laburista biex jattakka il-Knisja.
Jisom laqas ventilatur ma rridu jiftħu da mhux tieqa.
Assolutament, dana kien hemm ħafna biex ngħid hekk keki ta' dak li kien ġar fil-kampanja ta' 1962 u fl-isfond tal-ġlieda politika reliġjuża. Dana l-istess jiġri bħal meta f'din konferenza il-Partit Laburista jipprova jsib metodu biex jassigura, per eżempju, li ma jindaqqux nipel waqt meeting.
Dik nistgħu naqbdu għadar boħra, il-ħin u dak li ju u l-ħin ħisar mingħajr id-daqq ta' nipel, jien Fader Joe Borx, flimkien professur Joe Protta, ringrazzjaw l-istemija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nsidnuhom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.